Свята для чытачоў і выдаўцоў. Сёння ў Мінску адкрылася 19-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». 20 краін прадставілі публіцыстыку, літаратурна-навуковую і мастацкую, а таксама духоўную. Ужо традыцыйна ўдзельнікам гэтага форуму з'яўляецца выдавецтва Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі «Про Хрыста». Яшчэ перад афіцыйным адкрыццём да каталіцкага стэнду падыходзілі госці. Зацікаўленасць у духоўнай літаратуры зараз вельмі высокая, як сярод католікаў і прадстаўнікоў іншых канфесій, адзначыў мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч.
Апошнімі выданнямі, такімі найбольш значнымі, фундаментальнымі, я бы сказаў, з'яўляецца кампендіум сацыяльнага навучання касцёла. Таксама літургічныя кнігі, з якіх найбольшую вагу мае літургічная агенда. Ну і нашы часопісы, асабліва часопіс «Наша вера», які становіцца ўсё больш і больш папулярным.
Кожны год «Про Хрыста» выдае 10-15 новых кніг. У сёлетняй экспазіцыі усе навінкі, і сярод іх ёсць узнагароджаныя. Намеснік кіраўніка выдавецтва Яраслаў Чапля прадэманстраваў выданні, якія учора атрымалі дыпломы нацыянальнага конкурсу мастацтва кнігі 2012.
У конкурсе мастацтва кнігі два нашыя выданні атрымалі дыпломы. Гэта кніжка «In nomine Domini», якая расказвае пра гісторыю мінскай катэдры. Кніжка вельмі прыгожа аформлена, і не дзіва, што яна заслужыла увагу журы. І кніжка «Падрыхтуйся дарогу пану». Яна расказвае пра візіт кардынала Тарчызіо Бертоня ў Беларусь.
Выстава будзе праходзіць да 12 лютага. Увесь час тут можна не толькі пабачыць, але і набыць духоўную літаратуру. Ну а потым шукаць выданні на паліцах магазінаў або бібліятэк. Выдаўцы ж ужо працуюць над экспазіцыяй наступнай выставы. У бліжэйшыя месяцы будуць выдадзены кнігі вершаў ксяндза Яна Твардоўскага, так бы мовіць, для душы, і кніга, якая мае практычнае значэнне. Даступны аповед аб падрабязнасцях святой імшы, асабліва яе чакаюць тыя, хто нядаўна прыйшоў да веры. Ларыса Абрамчук, Мінск.